Jā, labdien, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, lūdzu deputātiem reģistrēties domas sēdē. Šodien domas sēdē nepiedalīsies Māris Vetlakovskis, kurš pienākuma dēļ ir futbola federācijā starptautiskajā un Ģirds Krombergs komandējumā Baltkrievijā. Pārējie deputāti piedalās. Tā vai par darbu kārtību ir jautājumi?
Man ir priekšlikums noņemt no dienas kārtības jautājumu ar numuru 17. Tas ir Liepājas pašvaldības nolikuma grozījumi, jo pirmdien ir iesniegts iesniegums juridiskās daļas vadītājai, lai izpētīt šo jautājumu, jo nav iekļauti visas izmaiņas un visi ierobežojumi. Es uzskatu, ka jāsagaida atbildi kompetenti.
Paldies, tad jūs ierosināt, mēs balsājam par jautājumu izņemšanu no darba kārtības.
Jā.
Kā pārējie deputāti saka? Kāds citi iebildumi? Nav tāds. Nu tad jābalso, jā. Tad rokas režīmā mums jābalso, kas ir par to, lai izņemtu no darba kārtības jautājumus. 4 par. Kas ir pret? Paldies. Atturās? Nav. Tad nav izņemts no darba kārtības. Tātad darba kārtībā tad ir 40 jautājumi. Mēs varam sākt izskatīt darba kārtības jautājumus. Un pirmais jautājums ir par dalību projektā piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšanu. Jānis Vitkovskis, ziņo, lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi! Liepājas pilsētas pašvaldībā ir iespēja iesaistīties tādā nacionālajā projektā piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšanu. Un tātad lēmuma projekts paredz iesniegt šo projektu pieteikumu, un šī projekta ietvaros ir paredzēts, ka varētu tikt uzstādīt 3 pārvietojamās tualetes, kas ir izveidotas un speciāli dizainētas saskaņā ar pludmales tematiskā plāna nosacījumiem. Tā kā aicinu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem un jautājiem deputātiem. Komentāri nav, varam sākt balsojumu. Tā, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums numuru 2 par aizņēmumu projektu degradētā teritorija revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām Liepājā īstenošanai. Nelis Vitkovskis, ziņo.
Godātie kolēģi, mēs esam lēmuši par šādu projektu īstenošanu, un tā praksa ir tāda, ka lai realizētu, lai nodrošinātu gan priekšfinansējumu, gan līdzfinansējumu pašvaldību, vai ņem valsts kasē aizņēmumu. Šī gadījumā aizņēmuma apjoms ir 885 352 eiro. Termiņš ir uz 15 gadiem, un tad tas nodrošinās gan naudas plūsmu, gan priekš līdzfinansējumu šī projekta realizācijai. Tā kā aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, jautājumu kolēģiem, deputātiem. Varam sākt balsojumu. Nākošais jautājums numur 3 par grozījumiem domas lēmumā numur 149 par projektu jūrniecības muzeja ekspozīciju izveidī. Ziņo, Nelis Vitkovskis.
Godātie kolēģi, varbūt atgādināšu, ka šā gada martā komitejās jautājums tika skatīts un pieņemt zināšanā informāciju, ko sniedz attīstības pārvalde par šī projekta virzību, un šobrīd šis projekts ir nonācis arī lemšanai deputātiem, un tātad es vēlos arī no savas puses arī ziņot, ka, kā redzat šajā lēmu projektā, ka lēmu projekts ir saprotamāts, kad ir tiešām pieaugušas projekta izmaksas, ir pieauguši ievērojami būvniecības izmaksas, un līdz ar to salīdzinoši un šī projekta tāda īstenošana kļūst neadekvāta, tāpēc es arī aicinu kolēģis neatbalstīt šo lēmu projektu un man tiešām varbūt meklēt kāds cits risinājums. Aicinu tad balstot pret šo sagatavotu lēmu projektu.
Jā, paldies ziņotājiem, uzjautājiem kolēģiem. Mēs varam sākt balstošanas procedūru.
Man ir jāņem, es automātiski nebalsēju par.
Tad, jums balsot par, tad ir...
Tad atbalsta, ja balso pret, tad neatbalsta.
Kaut kā...
Pats vēl vāk atkurējies, vai?
Nē, es jau...
Tad ierakst iesniegums, jā.
Ja man ierakst
iesniegums, jā. Viņš klāt,
balsot par. Tā kā, paldies, jā.
Nu, jebkurā gadījumā 12 deputāti ir balsojuši pret, un vēl nebūt tad jāizmājām tajā.
Jā.
Lai vajadzētībā
arī izmantīt jautājums.
Jā, nākšais deputātības jautājums numur 4 par sadarbības līgums slēgšanu Kalvijas valsts ziņā.
Godēt, pie kulēja domas sēdē ir iesniegts projekts par sadarības līgumu slēgšanu. Tajā paredzēts noslēgt sadarības līgumu ar valsts policiju. Un šī sadarbības ietveros valsts policija bez attīdzības izmantos pašvaldības īpašuma esošās video novērošanas un numara atpazīšanas sistēmas. Video novērošanas veikšanā ir lūdzu atbalstīt iesniegto lēmu projektu.
Paldies ziņotājiem un ziņotājiem deputātiem. Balsot. Ja nebūs, tad nāk šis jautājums numur 5 par sadarbības līgumu slēgšanu.
Vienas kolēģi, izskatīšanai domas sēdē sagatavot plānu projektu par sadarbības līgumu slēgšanu ar jaunu starptautisko programmu aģentūru, par sadarbību projektu darbu ar jaunas un kvalitātes celšanu pašvaldībās īstenošanu Liepāju pašvaldībā. No Liepājas puses šo līgumu ir parakstījis Liepājas bērnu jaunības centrs, dalību projektā MSV struktūra vienība jauniešu māja. Un tad šis projekts paredz piesaistīt finansējumu no Eiropas Savienības programmām un finansējumu Erasmus programmām. Un tad projekts paredz jauniešu mājas aktīvistu dalību dažādos semināros un praktiskās aktivitātēs, tādējādi veicinot jaunības darbu Liepājas pilsētā. Aicinu atbalstīt sagatavotu lēmu projektu.
Ja paldies ziņotājiem un ziņotājiem deputātiem. Mēs sāk balsojam. Lēmums pieņemts visiem atbalstot. Nākšais darba kārtības jautājums numurs 6 par lēmumu 623 par bērnu ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādēs atsadegsmes.
Tajā sagatavot izskatīšanai domas sēdē lēmu projekts par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 27. gada 22. novembra lēmumā numurs 623 par bērnu ēdināšanu Liepājas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs. Šis te lēmums paredz veikt izmaiņas, paaugstināt ēdināšanas maksas pirmskolas izglītības iestādēs. Grozījumos paredzēts noteikt, ka šī ēdināšanas maksa ir nosakāma līdzšinējo tad 2,43 eiro maksas vietā 2,86. Un tas ir vecumā no pusotru līdz diviem gadiem, bet grupā bērniem vecumā no 36 gadiem. Tātad sajauts, jā, laikam. Tātad vecumā no vienas pusotru līdz diviem gadiem šā ēdināšanas maksa ir nosakāma no 2,43, bet vecumā no 36 gadiem 2,86. Šis lēmums ir nepieciešams, tāpēc, kad reāli esam saskārušies ar situāciju, kad pie izsludināts jaunos konkursus uz ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pašvaldības izglītības iestādēs nu, šie konkursi ir veikti rezultātiem, un ir veikti šie te pārēķini, un arī pielikumā mums tātad ir šie izcenojumi aprēķini, kas parāda, ka nu, tiešām šī maksa ir objektīvi paaugstināma, Jā, tātad arī citās pilsētās šie jautājumi tiek skatīti, un tā ir šobrīd dzīves nepieciešamība veikt šādu pirmā. Es atbalstīju centrālu.
Es zinu, kādu jautājumu, vēl ir sagaidīšanas?
Jā, nu, goda tie kolēdzi, te ir laiks atgadināt jūsu priekšvēlēšanu programmu punktus, zem kuriem esat parakstījušies. Sāksim ar Latvijas reģionu apvienību. Vai Liepāja būs pilsētā ar atjaunotu autoparku, paplašinātu tramvaju līniju, modificētu slimnīcu, sporta kompleksu, apjomīgu koncertzāli, starptautisku lidostu un padziļinātu ostu, bet bez iedzīvotājiem? Uzdot jautājumu kandidāti no reģionu apvienības. Un atbild, Liepājā turpinā būvēt dargus ceļus un celtnes, taču cilvēki turpinā aizbraukt un pilsēta kļūst aizvien tukšākā. Mēs, liepājnieki, joprojām strādājam Liepājā, lai tev ir pilsēta, kur atgriezties. Nu, diezin vai cenu paaugstināšana par bērnu ēdināšanu bērnu dārzos par 31% ir labs magnēts pilsētai, kur atgriezties. Kas attiecas uz Liepājas pārties priekšvēlēšanu programmu, tur visai konkrētai ir pateikts mūsu plāns brīvpusdienas bērnu dārzos. Un visi šeit klātesošie pieci Liepājas partijas deputāti parakstījušies zem šīs programmas. Līdz ar to es pieprasu no jums politisko atbildību tagad, un gadījumā, ja jūs balsosiet par šo kliedzošo normu, tad acim redzot, tad jūs lauzīsiet vēlētājiem dotus solījumus, un jums būs jādemisionē visiem pieciem. Tā es redzu un saprotu politisko atbildību. Bez maksēdināšana jūsu solījums un jūsu paraksti tagad jūs gatavojaties paaugstināt šo cenu pa 31%.
Jā, lūdzu, jāsāk.
Cienījamie kolēģi, kurš man jāsāk, bet cik man pirmā mūsu vēlētājs saraksts pieminēja. Tātad par to aizbraukšanu, neaizbraukšanu, salikt kopā šo jautājumu, nu, es droši vien varētu atbildēt tā, ka paaugstinās tie, ko būtu arī atstāvot pilā nepieminēja, bet tā lielākā problēma tāda, ka, protams, arī par šo cenu var pirkt lētāks produkts un varbūt. Tātad, bet ko nozīmē lētāks produkts? Lētāks produkts bieži nozīmē nekvalitātes produkts. Tātad, gan gaļa, gan zīvis, gan dārzeņi, viņus var pirkt nu, pa visu pasauli. Tātad, savukārt, tas, kas mums ir uzstādījums, kad jābūt pēc iespējas augstāk šī kvalitāte. Un šobrīd šo augstāko kvalitāti dienas vēl par šo cenu nevar nodrošināt. Tā kā mana atbildes jūs teiktā ir tāda. Tātad, jo veselīgāk ēdīsim, jo mēs labāk būs veselība, un tad varbūt nebūs tas, ka būtu, kā jūs teicat, ka Liepājā nebūs Liepājā. Ja runājam konkrēto tomēr par tiem programmas solījumiem, tātad mēs apstiprinājam pēc jau vēlēšanām Liepājas pilsētas attīstības pamata nostādnes 2017-2021. Gadam, kuri kopā nu, tātad esam visi vienojušies un domājot, tas dokuments ir pieņēmis. Funkcija tāds izstrādāsim kārtību, lai pakāpeniski nodrošinātu brīvpusdienas bērndārzos un palielinātu brīvpusdienas saņēmumu skaitu skolās. Tad es iepriekšējais komitejā to vienreiz minēju, tātad šeit pirmkārt tas nu, pakāpeniskums tātad nozīmē to, ka skatās, tad mums vēl priekšā nav tikai šis gads, bet arī citi, un par skaitu, tātad pirmkārt tās kategorijas, kur ir lielākas problēmas un grūtības samaksāt šo maksājumu ar ēdinošanu. Tātad, kas tas ir? Tas ir daudz bērnu ģimenes un tie mazmantrušanu. Un tās ir tās kategorijas, kuras būs pirmā kārtā noteikti skatīs, par ko mēs vienojušies.
Cienījamie kolēģi, man ir priešlikums uztaisīt līdzfinansējumu 100% apmērā. Paldies. Ja jūs iedziļinātos tajā lēmuma projektā, tad, tad nevajag, tas jau divas lietas kopā. Viens ir reāli ēdināšanas un pārtikas produktu izmaksas. Un, jums jau teica, ka uzņēmēji, kuri veic to ēdināšanu, viņi nepiesakās konkursos, ja ir teiksim, tāda cena kā līdz šim, jo nevar nopirkt kvalitatīvus pārtikas produktus. Un tas, par ko jūs tagad runājat, tas jau tā jau ir cita lieta. Tas ir par pašvaldības iespējamo līdzfinansējumu un dotācijām. Jā, tas nav šī konkrētā lēmuma projekta jautājums. Jā, lūdzu.
Kā tur ir rakstīts, pašvaldība ir gatava līdzfinansēt 50% deklarētiem
nu, šī, bērniem. Šī budžeta ietvarā, jā. Kāds jau šogad ir apstiprināts, nu, tur tad vairāk daudz citu to iespēju nav. Jā, mēs varam runāt par nākošo periodu, ja teiksim, no nākošā gada budžeta izglītības nozarei. Tur, mēs domāju, meklēsim tādas iespējas.
Viena laba ziņa šī lēmuma projekta ir, jo bērni no 2 gadiem līdz 3 gadiem tomēr ēdīs bez maksas, jā, ja jūs varat redzēt. No 1,5 līdz 2, 2,43 un no 3 līdz 6, tad grupa no 2 līdz 3 gadiem pazudā. Tas ir viens. Un tagad mūsu pašvaldība pašlaik ir otrā vieta pēc pusdienas dārdzības, jā, 2,28 bērniem no 3 līdz 7 gadiem. A, tagad tad mēs būsim pēc paaugstināšanas pirmā vietā, un Sigulda būs otrā vieta. Paldies!
Jā, varbūt komentārs.
Pirmajā vecuma grupā ir pilnīgi visi vecuma grupā. Tā vecuma, kad bērns sāk apmeklēt izglītības iestādes, ir pusotrs gads. Līdz 2 gadiem viņš ēda nosacīt par to šo tēvis zemāku summu, jo tur ir pavisam cits kaloriju aprēķins un produktu šī izmaksa. Tā arī ir, kad bērnās tātad attiecīgi vecuma grupām eksistē 2 izcenojumi.
Nu jā, bet skatāties, ka jūsu tajā tabulē rakstīts no gada līdz 3 un no 3 līdz 7. Lēmumā projekta no gada līdz 2. Tad vajag ir laikam no gada līdz 3 vai 4. Kur pazūt tie bērni, kas ir no 2 gadiem līdz 3 gadiem?
Nu, varbūt šī ir, tad es šobrīd nevarēšu droši vien atbildēt, bet kādā niansēm ir jāprecizē, bet katrā gadījumā bērni ļoti korektīgi, kad ir iedalīt divās.
Ļoti slikti sagatavos lēmumu projektu.
Labāk pieņem aizgādījums, bet pakomentējot šo otro jautājumu, arī komitejas sēžu laikā mēs teicām, nevar izvērtēt un salīdzināt citu pašvaldību ēdināšanas cenas, neņemot vērā pakalpojumu piedāvājumu. Ir pašvaldības, kuras absolūti maksā visu šo te pakalpojumu, kur ir iestādēs iekšā viņu virtuves, līdz ar to tas ir nosacīti produktiem lētāks un draudzīgāks pakalpojumu dos. Mūsu pašvaldībā tie rēķinātāji un tās ir firmas, kuras ir šeit pakalpojumu sniedzēji un attiecīgi kalkulācijā tiek ievērtēts citas izmaksas. Vēl ļoti būtiski nianses ir tā, ka arī pašvaldībās, kurās ir pakalpojumu sniedzēji kā rēķinātāji, ļoti bieži pašvaldība rēķinātājiem neprasa telpu nomas maksas, elektrības, pakalpojumu sekšanu un ūdens tarifus. Mūsu gadījumā tātad šis ir prasīts no ēdinātāja, līdz ar to ir ļoti pamatots šī nepieciešamība paaugstināt
ēdināšanas.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumu. Es necinu izteikt viedokli balsojot. Jā, jā.
Es ieros un labot lēmu projektu, jo paldies, ka Zānavas kundze, jūs esat pamanījusi kļūtu. Un šī vecuma grupa nevar palikt bez redzīsām. Man lūkums pamainīt lēmu projektu korektoru.
Cerams, kur viņš šo te bija? Jās, trīs vai vēl tas ir?
Pašu, kāpēc? produktu padusies, tad tur būtu to nada pašvaldība pieprast cenu paaugstinājumu, patelpu īris, elektrību un tā tā.
Viņš skaitās divgadīgas bērnas, un tik līdz kādiem pēc dzimšanas gadiem ir trīs gadi, viņam ieslēdzās trīsdarbnieku maksa. Es saku jums vēlreiz, tieši tā, kā divus gadus ieskaitot, tā trīs gadus ieskaitot un sešus gadus ieskaitot.
Labi, bet kāpēc tad tajā centrā, tajā tabulā jūs norādāt no gada līdz 3 un no 3 līdz 7, tad vajag nu vienoti norādīt no gada līdz 2 un no 3 līdz 7.
Jā, domās, es arī šajā gadījumā tomēr aicinātu kolēģis neiešķīt tādās diskusijās. Šeit lēmuma projekts, kā mēs dzirdējām, ir sagatavots atbilstoši tam, kā tas būtu jāsagatavo, aicinu kolēģis tomēr balsot un atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu.
Jā, tad aicinu balsot.
Es nepiedrīšu klausumu sakarā to, ka man dēļ cienu, un nepiedrīkstīt dokarā šo.
Ej, nu ej.
Jā, tad lēmums pieņems 8 par 4 pret nākšies darbu, un es nepiedalās nākšies darbu kārtības jautājums numurs 7 par vēlēšanu ieciņiem ziņām varam
sasīt. Cienīgi kolēģi, saskaņā ar Republikas pilsētas un novārdu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu ieciņu komisijas likuma pirmo pantu, trešo daļu, Liepājas pašvaldībai ir jānosaka vēlēšanu iecirkni. Tā 2018. gada saimas vēlēšana. Un vēlēšana komisija piedāvā noteikti un apstiprināt domē 21 iecirkni, un šis iecirkņu saraksts un vietas ir pielikumā. Aicināt atbalstīt vēlēšanas komisijas priekšlikumu.
Paldies ziņotājiem, jautājiem mums kolēģiem deputātiem. Mēs atbalstājam. Nākšies jautājums numur 8 par grozījumiem. Mums lēmumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju. Tāpēc mums ir ziņā.
Cienīgie kolēģi, mums ir izveidot vērtēšanas komisiju, kas izvērtē visus Eiropas Saimnības struktūra fondu projektus Liepājas pilsētā. Un vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir lūguma, tie ir griezusies pie domas ar lūgumu veikt izmaiņas sastāvā, un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz veikt izmaiņas vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas delegēto vērtēšanas komisijas locekļu sastāvā, papildinot sastāvu ar diviem jauniem vērtēšanas komisijas locekļiem un aizvietotājiem, un savukārt papildus tam papildināt vērtēšanas komisijas sastāvu 5 centrālās finanšu un līguma aģentūras deleģētiem vērtēšanas komisijas locekļiem un 8 komisijas locekļu aizvietotājiem. Tas tiek darīts tā iemesla dēļ, ka Liepājas pilsētā ir ļoti būtiski pēc iespējas ātrāk šo vērtēšanas procesu nodrošināt. Un ņemot vērā šo komisijas sastāvu un papildinošos aizstājējus, šis darbs varētu noriktēt operatīvāk. Un tas palīdzētu, protams, realizēt daudz ātrāk Liepājas pilsētas attīstībai nepieciešamos projekts. Tāpēc aicinātu atbalstīt.
Paldies ziņotājiem, jautājiem kolēģiem. Šiem sāku balsojumu. Par grozījumiem nolikumā par pašu pašvaldības iestādes komunālā pārvaldnovu, cik kolski ziņā?
Pēdējā tie kolēģi, jo pagājušajā nedēļa komitējās tika sniegts jau tāds plašāks un izvērstāks ziņojums par grozījumiem komunālās pārvaldes nolikumā. Šobrīd jautājums ir nonācis liekās pilsētas domas sēdē. Un tātad par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2018. Gada 5. Marta nolikumā numur 11 Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes komunālās pārvaldes nolikumus un nolikuma grozījums Liepājas un nolikuma projekts grozījuma Liepājas pilsētas domas 2018. Gada 5. Marta nolikumā numur 11 Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes komunālās pārvaldes nolikumus. Tas ir pamatots ar glābšanas dienas funkciju nodošanu pašvaldības iestādē komunālā pārvaldē. Tika sniegts pamatojums, jo arī šobrīd gan bilancē, gan pāraudzība atrodas centrālā glābšanas stācijas ēka. Komunālā pārvalde atbild par servisu, tīrību, infrastruktūras uzturēšanu pludmalē. Un līdz ar to ir šis pamatojums iekļaut komunālajā pārvaldē jaunu funkciju, nodrošināt un organizēt Liepājas pilsētas glābšanas dienas darbu veikšanu uz ūdenes un pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajiem Liepājas pilsētas pludmales palvietās. Lūdzu atbalstīt iesnieku lēmu projektu un nolikumu projektu.
Paldies ziņotājiem, lūdzu jautājumu, lūdzu ziņotājiem.
Attīstības komitejas sēdē es piedāvāju varbūt izveidot arī glābšanas staciju Beberliņos, jo pirmkārt tur ir diezgan liela vieta, kur peldējas cilvēki, ja, un tur ir piešķirts zilais karoks. Es domāju, ka tā būtu labi. Otrs. Rakstīts lēmuma projekta racionāli izmantot pašvaldības finanšu un cilvēku resursus. Būs kaut kāda samazināšana resursos vai finanses. Un kvalitatīvi nodrošināt uzraudzību un kārtību. Apirms tam tas bija nekvalitatīvi un nekārtīgi. Paldies!
Ne, nu nebija vienkārši komunālajai pārvaldē tāda funkcija, un tad viņa tiek precizēta. Paldies! Būs vēl kādi komentāri, Gunar?
Nē, attiecībā par Beberliņiem. Es gribētu pievienoties noteikti Zānās kundas viedoklim, bet jārēķinās ar to, ka plānojot šā gada budžetu, šāda štata vieta pašvaldības policijai nav paredzēta. Un līdz ar to arī, ja šis finansējums pāriet arī uz komunālo pārvaldu, tas finansiāli nav iespējams šajā brīdī. Bet es aicinātu tomēr izvērtēt iespējas, kad sākot vismaz ar nākošo sezonu, kas ir 2019. Gads, mēs atgrieztos pie šī jautājuma un izdiskutētu pietiekami plašā veidā šo jautājumu. Jo ņemot vērā to, ka aktivitātes Beberliņos tomēr pieaug, šāda veida drošība būtu nepieciešama. Patreiz uz doto brīdi komersanti, kas darbojās Beberliņos nodrošina pamatlietas attiecībā uz drošību, sniedzot savu pakalpojumu. Bet, protams, ir jārespektē tas, ka šī teritorija, kas ir pludmales daļa, kļūst aizvien pieprasītāk. Un es tiešām aicināšu arī kolēģis pievienoties ar Zānās kundas viedoklim attiecībā uz nākošo gadu.
Cik es zinu, arī komunāla pārvalda nāks ziņojumi par Beberliņu kārtīgi attīstības perspektīvu, un tad arī šī iedaros var kolektīvu šo jautājumu virzīt.
Paldies. Jautājumu? Komentāri? Balsēms? Mēs pieņemsim, bet tad ir atbalsts. Tad nākšais jautājums numur 10, tad pašvaldības iestādes. Liepājas pilsētas pašvaldības policijas nolikumu vēl cikos.
Kolēģi, šis lēma projekts ir saistīts ar iepriekšēju, jo, protams, ja vienas iestādes funkcijas tiek nodotas otrai iestādē, tad arī šai iestādē konkrēti Liepājas pilsētas pašvaldības policijai ir jāmaina, jāgroz nolikumus. Un šeit arī tā piebilde tas, ka arī bez šīs funkcijas nodošanas šis nolikums ir aktualizēts, jo iepriekšējais ir ticis apsprināts 2006. Gadā, tad pagājis pietiekami ilgs laiks un līdz ar līdz ar šo domas lēmumu ne tikai tiek nodotas funkcijas komunālajā pārvaldē, bet arī veikt šī notikuma aktualizācija atbilstoši visām prasībām un aktualitātēm. Aicinu atbalstīt tagad to lēmumu projektu.
Jā, paldies ziņotājiem, jautājumu kolēģiem. Sāk balsot. Esam atbalstu nākšais jautājums numuru 11 par pašvaldības iestādes sociālais dienas nolikumu.
Labdien, cienījumie kolēģi! Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas domas sociālais dienas nolikumu un, protams, arī nolikuma projekts Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas domas sociālais dienas nolikums. Un, šobrīd attiecībā uz iepriekš minēto iestādi ir spēkā domas 2007. Gada 15. Gadā apstiprināts nolikums un vienlaiks pildot pašvaldības izpildu direktora rīkojumu par pašvaldības iestāžu un aģentūru nolikumiem, kā arī kontekstā ar dienas direktors maiņu, lai jaunais nolikums būtu piemērotāks jaunajai direktorai darbam. Tad ir izstrādāts jaunas dienas nolikums, veicot precizējumus un papildinājumus, tā skaitā ietverot funkciju veikt sociālās palīdzības kvalitātes novērtēšanu, kā arī ieviešot tiesības dienas direktorai deleģēt atsevišķu lēmumu pieņemšanu citai sociālā dienas amatpersonai, lai dienas kā organizācija varētu strādāt vēl efektīvāk. Lūdzu atbalstīt izskatīšanu iesniegto lēmumu projektu un nolikumu projektu.
Paldies ziņotājiem, jautājiem kolēģiem, kur esat?
Jā, varbūt es arī vēlētos papildināt, ka es tiešām novērtēju arī jaunās direktoras piedāvāto redakciju. Bet šeit tiek izlīdzināti arī darbstoču resursi, bet tas nenozīmē, ka direktori vairās no atbildības vai negrib uzņemties atbildību. Ja kurā gadījumā par visiem lēmumiem, arī par deleģētiem lēmumiem, atbildība būs tieši vadītā.
Paldies. Paldies. Jautājumi, komentāri. Sāku balsot. Lēmums pieņemts, jums deputātiem atbalstīt nākšais jautājums numur 12 par pilsētas bērnu jauniešu nomiņu projektu konkursu nolikumu. Gribas račāns.
Cienījamie kolēģi, Liepājas pilsētas pašvaldībā ir šķiet brīnišķīga tradīcija atbalstīt īpaši vasaras skolēnu nometnes ar līdzfinansējumu. Un, protams, arī bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. Pants nosaka, ka pašvaldības sniedz atbalstu ģimenes bērnu izglītības veselības nostiprināšanas kultūras un sporta, kā arī atpūtas iestādēm un organizācijām, lai sekmētu bērnu fizisko attīstību un radošo darbību. Arī izglītības likums nosaka, ka pašvaldībā padotās izglītības iestādes ir finansējums no budžeta un pašvaldība piešķir līdzekļus un kontrolē līdzekļu izmantošanu. Tad ņemot vērā iepriekš minēto izskatīšanai Liepājas domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu nolikumu un nolikumu projekts. Šobrīd spēkā esošais Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu nolikums ir apstiprināts 2012. Gadā, tātad ir aktualizēts jaunā redakcijā. Jaunā redakcijā ir izteikts konkursa mērķis, kas ir fokusēts uz bērnu kompetenci un dzīves prasmi attīstīšanu, kā arī precizēta sadaļa projekta pieteikuma iesniegšanas kārtība, sadaļā kontrolas kārtība, kā arī ietvert projekta pieteikuma vērtēšanas kritēriju. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmumu projektu un nolikumu projektu.
Paldies, lūdzu jautājumu. Varam sākt balsot. Lēmums pieņemts, deputātiem atbalstot nākšajās darba kārtības jautājumus numur 13 par Liepājas Puškina otrās vidusskolas nolikumu.
Nu jā, izskatīšanai domas sēdē iesniegts arī lēmuma projekts par Liepājas Aleksandra Puškina otrās vidusskolas nolikumu un šī nolikuma projekts. Šobrīd spēkā esošais ir 2013. Gada 17. Oktobra nolikums, un tas ir pārstrādāts, pilnveidots atbilstoši normatīvajos aktos izvirzītajiem prasībām. Tā skaitā ietverot skolas adresi ne tikai Liedega ielā, bet arī Dunīgas ielā 9.11, kas, kā zināms, ir saistīts ar remontu darbiem. un tādējā skolas pārcelšanos uz 8. Vidusskolas telpām. Lūdzu atbalstīt izskatīšanu iesniegto lēmumu projektu un nolikumu projektu.
Bez ziņotājiem jautājumiem. Balsot. Šis darbkārtības jautājums nr. 14 par futbola skolas nolikumu. Pāvils Sreda ziņojumu.
Cienījami kolēģi, izskatīšanai domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas futbola skolā nolikumu. Un nolikuma projekts grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017. Gadā 14. Decembra nolikuma numurs 33 Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas futbola skola nolikums. Lēmumu nolikuma projektu paredzēs precizēt Liepājas futbola skolas nosaukumu, adresi un jāpapildina ar adresēm, kuras Liepājas futbola skolā izcēno izglītības programmu. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem jautājumiem deputātiem.
Es paskatījos izglītības programmas izcenošanas vietas, jau un rakstīts ir Brīvības iela 39. Jautājums, vai futbola skola organizē nodarbības Brīvības iela 55. Maneža.
Ziņotājs ar atbildēt.
Šajā adresē ir... Šī adresē, kas ir norādīta nolikumā, tad atrodas futbola skolas administrācija.
55.
Nu, jūs man tagad devāt cipari. Nu, ja tas ir manēžas adrese, tad tā ir adrese, kur atrodas futbola skolas administrācija.
Bet jautājums, manēžam notiks futbola nodarbības?
Nu kā, nu, pirmkārt, kāpēc fiziskās sagatavotības nodarbības nevarētu notikt manēžā, tas nenozīmē, ka tur varbūt tiks spēlēts futbols. Otrkārt, ja mēs saprotam ar šīs programmas realizāciju, tas droši vien ietver arī treneru seminārus sagatavošanu un tā tālāk. Es šeit neredzu pretru.
Es arī neko neredzu, nekas slikts, vienīgais varbūt vajag papildināt ar to adrese Brīvības iela 55, jo tur ir norādītas izglītības programmas, īstenošanas vietas, bet Brīvības iela 55 nav norādīta, bet tur vajadzēt arī norādīta.
Es atdomu, es esmu norādīta.
Nu, es atveru grozījumus, ja visiem tas ir pieejams. Jūrmalas.
Neko ir? 255.
Nolikumu vajag atvert lūdzu grozījumus un pie nolikumā.
Piekais punkts. Piekais punkts.
Grozījumus lūdzu atveriet. Nu,
otrajā punktā izteikt piekto punktu šādā redakcijā, piektais adrese Brīvības 55.
Bet viņš nav minēts, par kur izglītības programmas izcenošanas vietas.
Nē, tātad šajā gadījumā tiek tā.
Nu, izglītības programmas
izcenošanas vietas. Mainīts tiek tātad šis te... skolas administrācijas atrašanās vietā, un tā ir tātad šī Brīvības iela 55. Ja mēs runājam par to, kur reāli notiek futbola, šīs te notarbības un tā tālāk, tās ir tās adreses, kas ir norādītas zemā.
Nu, tāpēc es jautāju, vai Brīvības 55 būs notarbības vai nebūs?
Jūs man šeit man esam samūstināt, tad es šajā gadījumā neredzu atkal teikšu tā patās. Neredzu problēmu, jo šis nolikums ir došiem sagatavots. Atbilstoši tam, kā adreses ir norādītas konkrētajā programmas realizācija nepieciešamās adreses norādītas.
Jā, vai nebūs pēc tam tā, ka pēc laika mēs atkal veiksim grozījumus un papildināsim 7. Punktu ar vēl vienu adresi? Es tikai tāpēc prasu. Viss, paldies!
Jā, mēs atsišu.
Nu jā, es domāju, ka ir tiesības arī mainīt un papildināt lēmumu projektu. Tas ir nepieciešams, bet ja mēs ļoti precīzi skatāmies sagatavoto lēmumu projektu, viņš ir ļoti korekts. Tad birojas skolai atrodas jaunā vieta lietīgas manēžā. Un savukārt tas, kas ir minēts attiecībā uz izglītības programmu kopumā, tad šeit mēs runājam par sporta izglītību. Ir norādīts konkrēts adreses, kur atrodas arī treniņu laukumi. Un, protams, droši vien katram trenerim ir tiesības darīt ko vairāk, un skriet pa pludmā vai skriet pa parku, vai, kā man teica, futbolisti arī mērcēt muskuļus jūrā. Tas droši vien ir saskaņojams, bet viņš ir ārpus šiem apmācības programmas. Es aicinātu atbalstīt sagatavu plānu.
Jā, tad mēs varam sākt ar balsošanas procedūru. Tas jautājums par grozījumiem pašvaldības iestādes par spēļu skolu nolikumā. Es redzu.
Cienījami kolēģi, izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts līdzīgs lēmumu projekts par grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas sporta spēļu skolā nolikumu, kur būs precizēts adrese, programma un iztinošanas Nu, iztinošas adreses. Jā, paldies. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Tad ir ziņotājiem jautājumi. Jums atbalsojot. Jums pieņemts visiem. Atbalstot nākšais jautājums numar 16 ar grozījumiem. Jums lēmā numur 261, Gunārs Nansiņš ziņo.
Cienīt kolēģi, Liepājas doma bija pieņēmusi lēmumu un projekts ir apstiprināts, kas skar interregu programmu, ka Liepājas pašvaldības policija īsteno projektu ar kopīgiem partneriem, lai stiprinātu un uzlabotu glābšanas dienas darbu uz ūdeņiem. Un šeit konkrēti mēs runājam par Pludmales teritoriju un ņemot vērā to, ka mēs esam pieņēmuši lēmumu deleģēt šo funkciju komunālajai pārvaldei. Ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz šīs projekta saistības un projekta aktivitātes turpināt komunālajai pārvaldei. Aicināt atbalstīt. Tas
ir ziņotāji jautājumi.
Cienījamie kolēģi, Liepājas pilsētas doma ir apstiprinājusi pašvaldības nolikumu, kas tika izstrādāts un arī ņemts vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pamatnolikums vai paraugu nolikums, kas ir ticis atspoguļots arī gan ministrijas mājas lapā, gan arī pašvaldības savienības publicētos izdevumos. Taču neskatoties uz to, vides aizsardzības reģionālās ministrija lūdz precizēt Liepājas pilsētas domas nolikumu. Un konkrēti šis jautājums skar 94. Punktu, otro teikumu, un ministrija lūdz izvērtēt deputātiem to sakojušajā redakcijā nodrošināt domas darbības atbilstību standārtu pamatprincipiem, līdz ar to ministrija aicina šo normu svītrot. Tas ir vienīgais lūgums attiecībā uz pašvaldības nolikumu no ministrijas puses, un tāpēc es aicinātu respektēt ministrijas viedokli šajā jautājumā un atbalstīt šī punkta svītrošanu.
Paldies ziņotājiem, jautājumu lūdzu deputātiem.
Grozījumos netiek ņemts vērā 96. Punkts. Es viņu nolasīšu. Uzstājotos debātes, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā 3 minūtes. Debātes par attiecīgu lēmumu projektu var uzstāties ne vairāk kā 2 reizes. 97. Punkts. Ja deputāts neievēro domes sēdes kārtību runājot debates, tad domes priekšsēdētājiem pārtrauc viņa uzstāšanos debates un turpmāk apspriežot konkrētu lēmuma projektu, viņam vairs netiek dots vārds. Šajos punktos ir deputāts. uzdošanas nu, reizes ierobežojums. Un es jums nolasīšu Gerharda citāti. Demokratiskā valstī pašvaldības deputātam domes sēdē ir tiesības iztaujāt gan ziņotāju, gan iniciatīvas iesniedzēju tik ilgi, cik nepieciešams, lai būtu pārliecību, ka attiecīgais domes lēmuma projekts būs atbilstošs normatīvo aktu prasībām un sabiedrības interesēm. Uzskata vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs Kaspars Gerharts. Tāpēc es jūsu aicinu tomēr atlikt šo jautājumu un nebalsot par pār.
Paldies, lūdzu, jāsilnīt.
Nu jā, es gribētu te norādīt tomēr uz jums, kā saskaņas centrs, tā divējādi, es tepat morāli, jūs tomēr, nu tā kā pretrunu saskatījāt mūsu programmās un lēmā, ka mēs, mēs spriedām par ēdināšanu bērndārzos, un mums bija attaisnojās, ko mēs esam solījuši un darījuši. Un šajā gadījumā, manuprāt, jums pašiem ir precedents Rīgā, kad tika ierobežot šī jūsu nolasītā brīvība, izteikties, cik gari grib un cik plaši grib, kas, manuprāt, bija pārspīlēta brīvība, un ko mēģināja Rīgas doma ierobežot. Pēc kā arī sekoja šie varam norādījumi, kurus šobrīd mēs ņemam vērā Gunāra Anciņa no pieminētajā 94. Punktā. Un tas, ko jūs pieminējat, tos divus punktus, kas paliek, un mēs nemainām, manuprāt, līdz šim, nu, mēs esam spējuši, tad ar 3 minūtes jums ir 4 deputāti, ja katrs divu reizi par 3 minūtēm, par 24 minūtes jūs varat runāt par jebkuru jautājumu uzdodot, tad piedalīties šajās debatēs. Tātad, manuprāt, jau tā demokrātija ir saglabāta vēl vairāk par to 27. Punktu, ja runa tikai par to, kad sāka tātad domas priekšlietājs pārtrauc debats tikai tad, ja, ja novirzās no tēmas. Un Rīgas doma, es atkal lai viņāt, ka tiešām opozīcija tā ir darījusi, ka uz kaut kādu attiecīgo lēmumu ir runāts pilnīgi šķērsēm. Manuprāt, tie ir ļoti, ļoti logiski sakarīgi punkti, kas ir palikuši.
Pirmkārt,
es kolēģi, es domāju, ka... Tas ir diezgan loģiski, kad mums ir izstrādāta iekšējā kārtība, par ko mēs vienojamies. Nu, līdzīgi tā kā ir braukt krustojumā, arī ir kārtība, vai braukt pie sarkanās gaismas, tur šeit nevar. Un man liekas, ka man pieredze nav bijusi tā, ka domas priekšsēdētājs ar hronometru uzskaitīt katru sekundu un fiksēt laiku, cik ilgi katrs runā. Un tagad viņš arī to nedarst ar citu. Un manuprāt, ka tas precedents, ka Rīgas domē notiek sēdes, kur budžeti pieņemot tiek lasīts vai citētas grāmatas, nu, es nestādos priekšā šo politisko kultūru, kāda būtu tajā gadījumā. Nu, manuprāt, ka tas ir normāli, ka mēs iekšē vienojamies un arī nobalsojam demokrātiskā veidā par kārtību, kā mēs strādājam domas sēdēs. Un manuprāt, ka Liepāja tomēr ir labs piemērs, ka mēs lielāko daļu debatas veltam komitejā, kuri nepieciešams gan līdzdomas sēdē noskaidrot profesionāļu viedokli, vai nu tas ir jautājumā par jauniešiem, vai tas ir jautājumā par izglītību, vai tas ir jautājumā par ekonomiku, mums vienmēr ir iespēja palūkt ekspertīzes viedokli. Nu, tas, cik ilgi mēs runāsim domas sēdē, es domāju, nebūs būtisks jautājums pēc būtības. Tā kā es aicinātu respektēt vides aizsardzības, vējās attīstības ministrijas parakstītu vēstuli, kas ir izvērtējuši visus saistošos noteikumus ne tikai Liepājā, bet arī Latvijā, un norādījuši tikai vienīgi uz vienu punktu, kas ir 94. Kuru būtu jāsvīt. Tāpēc es aicinātu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies.
Jā, paldies, Gunāra Anciņa par viedokli. Un vēl jautājumu. Jā, nu ir zanam.
Pašlaik neiet runa par Rīgas domei. Pašlaik iet par Liepājas pilsētas domes nolikumu. Tas ir viens. Otrs, es vairākas reizes saņēmu aizraidījumus, ka es uzdodu vairāk divus jautājumus. Un tāpēc es nepiekrītu tādiem grozījumiem.
Paldies.
Es vienkārši no tā viedokļa, ja šobrīd mēs esam saņēmuši informāciju no uzraugošas institūcijas, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, arī Zenovs kundze varbūt man palabojot, es tā nojaušu, es redzu, ka deputātiem priekšā ir tā saka iesniegums, es nezinu, kam tas ir adresēts, bet ja tāds iesniegums man būtu, es arī varbūt kaut ko varētu atbildēt, bet ja šis jautājums ir pacēls, tad taču mums pastāv kaut kāda kārtība, kā varbūt viņu virzīt, nevis tagad es, piemēram, nezinu, uz ko atbildēt, jā. Ja mums priekšā ir materiāls, man priekšā nav materiāls, tad skatāmies varbūt tās, kā to darīt uz nākamo reizi, vai vienalga, kas kaut kāds pastāvošais kārtības.
Paldies, jā, paldies. Es tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu un izteikt savu viedokli balsojot. Lēmums ir pieņemts. Es ar šajā redakcijā 9 deputāti ir balsojuši par un 4 opozīcijas deputāti pret. Nākšais jautājums numur 18 par pilsētas pašvaldības budžetu 18. Gadam. Budžeta komisijā, finanšu komitejā izskatīts jautājums par budžeta grozījumiem, ņemot vērā, ka pašvaldībai ir daudz kapitāla daļas Liepājas enerģijā kopā ar Latvijas Energo, un šis uzņēmums strādājas ar peļņu, un tad ir saņemts dividendes, un vēl arī valdības vairāk lēmumi, kas dod iespēju realizēt Eiropas Savienības projektu, līdz ar to ir sagatavot šie grozījumi, kā jau ierasts Latvijas Energo, jeb Liepājas enerģijas dalībnieks apulcē ir lēmts par šiem dividendēm, un tad jau iepriekšējos gadus mēs šie dividendes novirzam tajos pilsētas rajonos, kur ir visvairāk Liepājas enerģijas patērētāji, tātad mikrorajonos, un šeit tad lielākais finansējums tiek novirzīts mikrorajonu iekšpurtālu projektu finansēšanai, vēsturisko ēku finansēšanai, arī skolu modernizāciju projektu realizācijai sporta tēmām, un uz ekrānu šobrīd redzam šis sadalījums. Un ja būs jautājumi, tad finanšu pārvalde un izpildirektors atbildēs. Paldies. Lūdzu, jautājumi.
Jā, es vēlos iesniegt, ierosināt to pašu tēmu, kuru es ierosināju finanšu komitejas sēdē. Es uzskatu, ka pastāv visas iespējas grozīt bērnu laukumu attīstības programmu mūsu pilsētā un nevirzīties varbūt šajā virzienā bruņu rūpuču tempā ar ātrumu viens laukums gadā. Kas izmaksā 50 tūkstoši eiro, bet nodrošināt citu ātrumu, piemēram, 5 laukumi gadā. Un spriežot pēc pieejamu summām, tas pilnībā ir iespējams mūsu pilsētā. Mēs jau gadu nevaram sagaidīt vienu jaunu bērnu laukumu Krumu ielā, ceru, kā sagaidīsim tomēr jūlijā beigās. Ja? Bet šajā virzienā es ierosināju pirms nedēļas padomāt. Bet atbilde bija, ka nu nē, nav vēlams šo programmu grozīt. Es uzskatu, ka visi aprēķini un cipari ļauj mums to darīt. Paldies.
Paldies, Gunārs.
Nu jā, es gribētu nedaudz precizēt par termiņiem. Tad Liepājas pilsētas domas budžets 2018. Gadam netika pieņemts pirms gada. Tas notika nedaudz citā laika grafikā. Līdz ar to mēs nevaram pārmest, kad, kā jūs minējāt, laukums nav izveidots gadu laikā. Tas, kas notiek patreiz, tad tiek ievērot visa procedūra, un līgums ir noslēgts ar būvnieku. Nu, jā, laukums bērnu rotaļu laukums Lāmas mikrorajonā tiks izbūvēts. Kas attiecās uz budžeta grozījumiem, es vienmēr esmu iestājies par to, ka enerģijas dividendes ir jāsaklabā divām pamatprioritātēm, kas ir mājokļu, daudzdzīvokļu mājokļu iekšpagalmu labiekārtošana Un otra pamata prioritāte ir kultūras pieminekļu saglabāšana Liepājas pilsētā. Skatoties uz šīm divām prioritātēm, mēs redzam, ka ir pieaugums kultūras pieminekļu saglabāšanā kopumā. Cik man ir zināms, tad projekta iesnieguma skaits ir pietiekams, lai apmierinātu arī šo vajadzību kopumā šim gadam. Tad es domāju, un es aicinātu neaiztikt šīs divas pozīcijas no budžeta grozījuma. Ja piedāvā vēl vienu bērnu laukumu, jo es arī gribētu 10 bērnu rotaļu laukumus vienā gadā vai vienā mēnesī, bet ir jautājums, kam šo naudu noņemt. Vai šo naudu mēs varam noņemt skolu modernizācijai? Droši vien nē. Vai šo naudu mēs varam noņemt pašvaldības dzīvokļu remontiem? Nē. Tad būtu nepieciešams redzējums, kā jūs to redzēt savādāk. Tā kā es domāju, ka šeit ir panākt kompromisi, kas ir izdiskutēti gan budžeta komisijā, gan arī finanšu komisija ir devusi. Komiteja ir devusi pozitīvas liecienus aicināt un atbalstīt arī par to manu projektu. Mēs
neatcīnām jau jautājumu par tiem savam balsam.
Taču zemes vienību katastrālu uzmērot, precizēt Latviju saskaņā Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu un ielas sarkanām līnijām. Un tā ir 3701 kvadrātmetrs, kas pārsniedz pieļaujamo uzmērīšanas kļūdu. Ņemot vērā minēto, izskanību izskatīšanā mums, domas sēdē ir iesniegts nākamais projekts. Ar zemes vienību rietumu krasta ielā 14 Liepājā platības precizēšana, kurā paredzēts apstiprināt zemes vienības rietumu krasta ielā 14 platību 3701 kvadrātmetrs. Lūdzu atbalstīt lēmu projektu.
Jā, kur ir zinātājiem. Zemes plāns ir redzams uz ekrāna. Ir jautājumi. Jums ir balsojumi. Šis jautājums numur 20 par nekustamā īpašuma virsardzes Zemgales ielās apvienošana Jānis Ilīgs.
Jā, cienē kolēģi. Ar pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas būvāda lēmumu ir atļauts apvienot nekustamos īpašumus. Virsardzes ielā 8, Zemgales ielā 11 un Zemgales ielā 13. Neizstrādājot zemes ierīcības projektu, kad ir apvienotajām nekustamām īpašumām piešķirot adresi Zemgales iela 11 Liepājā. Nepieciešams ir tāpēc, ka šiem minētajiem pagaidām vēl zemes gabaliem ir paredzēta izmantošana ar konkrētu uzņēmēju, kurš griezies ar interesi šeit būvēt savu rūpnīcu. Tad ir jau pieņēmus lēmumu Liepājas speciāla ekonomiskā zona un ar savu vēstuli griezusies domē un arī būvaldi ir apstiprinājuši šo lēmumu un atliek mums deputātiem, jums nav nekādas pretenzijas apstiprināt un turpmāk šie trīs zemes gabali būs kā viens ar minēto adresi zemes gabalu adresi Zemgales ielā 11 Liepājā. Lūdzu atbalstīt esošo lēmu projektu.
Paldies ziņotājiem uz jautājumu deputātiem. Tā ir balsojumu. Lēmums pieņemts ir balsojumu. Nākšais jautājums no 20. Starp bezmantnieku man celmielā Jānis Valīts.
pašvaldībā saņemt valsts ieņem dienas nodokļu parādu piedzīmes pārvaldes vēstule, ar kur tiek paziņots, ka dzīvokļu īpašums numurs 60.3 Liepājā atzīts par bezmantenību mantu un saskaņā ar civil likumu 416. Pantu piepiet valstī. Dzīvokļiem numur 60.3, kas ir labi iekārtots vienas starp dzīvoklis ar kopēju papīju 33,7 kvadrātmetri, kurš atrodas piestāvumu dzīvojumā mājā, otrajā stāvā. Šeit nav deklarēto personu, šeit arī nav nodokļu parādu, un dzīvoklis ir labā tehniskā stāvoklī, ko mēs arī dzirdējām komitejas sēdē. Līdz ar to ir ierosinājums piekrists, un lēma projekts sagatavot tā, ka piekrists bez maksas pārņēma pašvaldības īpašumā šo minēto dzīvokli un izmanto tām funkcijām, kas pašvaldībai ir paredzēts. Lūdzu, atbalstīt šo sagatavoto lēma projektu.
Jautājums. Mēs pieņēmēs nākšais jautājums numur 22, ka mēs tam iekšņiem dzīves jāvājās.
Kolīgi, šis lēma projekts turpinājums te ārkārtas sēdēja, ko mēs deputāti sanācām kopā, lai spriestu par zemes gabalu, kurš atrodas dzīves ielā 95B. Ir notikusi soli, tātad atgādinājuši, ka šis minētais zemes gabals nu jau te piederēja akciju sabiedrībai KDV Liepājas Metalurgs, un maksāt nespējas administrātors ir rīko izsoli, kurā piedalīmies mēs pēc mūsu domas sākārtsēdus lēmumu. Izsolē mēs šo zemes gabalu dzīves ielā 95B iegumā un nosolītā cena bija 243 000 eiro. Nu, un līdz ar to mēs esam kļuvuši par šie zemes gabalu īpašniekiem un ir sagatavots lēmuma projekts, kas apstiprina šo darījumu. Ja nav pretensijas, lūdzu apstiprināt šo sagatavoto lēmuma projektu, vispārējais ir tā, kā mēs ārkārt sēdi runājam. Paldies!
Pada ziņotājiem jautājumu. Lūdzu. Varam sākt balsot. Lēmums pieņemts, jau atbalstot. Nākšais jautājums numur 23 par zemes gabalu Dudeks ielā. Jānis vēl izziņo.
Pamatoties uz pašvaldības nekustamā īpašuma zemes gabalu Dudeks ielā 1B izsoles noteikuma otro punktu, kas ir apstiprināti šī gada 15. Martā ar domas lēmumu, piegļušā zemes gabala īpašniekam ir piedpirkuma tiesības uz minēto pašvaldībai piedarījušo zemes gabalu. Un pašvaldības iestāde nekustamā īpašuma pārvalde ir saņēmusi blakus zemes gabala īpašnieku iesniegumu ar vēlmi izmantot šīs piedpirkuma tiesības. Ņemot vērā minēto, mums sagatavots lēmuma projekts par kurā paredzēts atzīt piegļuvušā zemes gabala īpašnieku par piepirkuma tiesību personu pašvaldības nekustamajiem īpašumiem. Zemes gabalā, starp gabalā, Dudeks ielā 1B. Lūdzu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Atbalstu. Pieņemsim atbalstot nākšais jautājums numur 24 par zemes gabalu Dārdes ielā.
Sagatavots lēmuma projekts ar tur atsaināšanā, ka nodos vērtās būtās pašvaldībai piedroši būvēta zemes gabalu 44. Domājumā daļas, atrasēt Dārdes ielā 26. Zemes gabalu tiesības iekārušas tikai ēku īpašnieks.
Un mēs atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Paldies ziņotājiem deputātiem. Varam balsot. Lēmums pieņemts. Šis jautājums numur 25 par zemes gabalu vidus ceļu ielā. Kāds liekas ar ziņo?
Ir sagatavots lēmumu projekts. Tiek nodotas Liepājas pilsētas pašvaldībai piedrošas apbūvētas zemes gabalu vidus ceļu ielā 32.
Aicinām atbalstīt. Ir
pieņemts. 26. jautājums zemes gabals amats jautājums salīdzīju.
Cienīmi kolēģi, divi jautājumi, 26. 27. Tad līdzīgi abos gadījumos iet runa par kooperatīviem sabiedrībām laimu novietnēm. Minētājs 26. laimu projekts ir par to, ka mēs pagadinām nomas līgumu kooperatīvai sabiedrībai amata 10. Zemes gabalam amats ielā 20. Ar mērķi, lai piestāja apsaimniekošanai. Termiņš ir līdz īpašnieka valdītāja maiņai, bet neilgākā līdz 2023. Gada 15. Mājā. Lūdzu atbalstīt šo minēto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, jautājumu lūdzu. Balsojums. Lēmums pieņemts. Nešams jautājums numur 27. Pēc zemes gabala laukielā, jāsalīdzīt.
Tad līdzīgs jautājums, ka iepriekšējais tikai kooperatīvās sabiedrības starts 1. Zemes gabals atrodas Lauka ielā 61. Vakas, ja saprotu, Olmals ielā 17. Un arī tas pats termiņš pagadinām līdz 2023. Gada 23. Maiņai, tad nosacījumi līdz īpašnieka valdītāja maiņai. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi, jautājumi deputātiem. Balsojums. Lēmums pieņemts. Ja atbalstot, nākšais jautājums 26. Par zemes gabalā Jāņa Asarīmā.
Godārie kolēģi, lai atbalstītu pilsētas kinoloģisko biedrību, kuras pamata ideja ir attīstīt un popularizēt sveņu apmācību sportu, arī rūpēties par izglītības līmeņu paaugstināšanu ar kinoloģijas saistītos jautājumos. Šodien izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmu projekts par zemes gabalā Jāņa Asara ielā 45 daļas iznomāšanu, kurā paredzēts iznomāt biedrībai Liepājas kinoloģiskais centrs Šuts Engela uz 5 gadiem uz zemes gabalā Jāņa Asara ielā 45 daļu suņa apmācības laukuma iekārtošanai. Lūdzu atbalstīt doto lēmu projektu.
Jā, paldies ziņotājiem, jautājiem deputātiem. Balsot. Nākšais jautājums numur 29 par saistību par jaunajām attiecībām zemes gabala kvalitātes cilvēku.
Tātad ir sagatavots lēmu projekts par grozījumiem iepriekšējā Liepājas pilsētas domas namā par saistību pārjaunojumu attiecībā uz zemes gabalu Klēpētas ielā 138 Liepājām. Ir norādīti objektīvi apstākļi saistībā ar projektu Vētru ielas rietumkrastā Klēpētas ielas pārbūvi Liepājā realizācijas termiņiem, kas ir bijis iemesls arī ar projektētāju apstāsts noslūgotības dēļ, kas ir norādīta kā iemesli, ka šis attīstītājs jā kempings Liepājā nav savlaicīgi nodevis būprojektu un uzsācis attiecīgi nu, būdarbas un sagatavošanas darbas arī šajā teritorijā. Šobrīd mums apstiprināšanā ir piedāvāti jauni grafiki, tātad līdz šā gada 30. jūnijām iesniegt pašvaldības iestādē Liepājas pilsētas būvalda izstrādātu būprojektu. Līdz šā gada 31. augustam uzsākt zemes gabalā būvdarbus, kā arī norādīts, ka līdz nākamā gada 30. novembrim pabeigt būvniecību nodot objektu eksploatācijā. No savas puses aicinu sagatavot to lēmu projektu, vienlaiks arī aicinu domas vadībai, uz kuru tas attiecās, un arī uz administrāciju tad sekot līdz šī projekta attīstībai un kempinga izveidē Liepājā.
Paldies ziņotājiem. Jautājiem. Klausās.
Cenu, kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašumam šajā adresē nosīdot cenu 3700 eiro uz atbalstīt šādām projektām.
Tad mēs ziņam tēm jautājumu kolēģiem. Sākam balsojam. Pirmais jātājums, kad jau bija šo kaltu kilā, no Cirkavskas ziņā?
Līdzīgs nēma projekts arī adresē Oskara kaltu kilā 84.26 ir noteikti nosacītā cena 6.600 apmērā un aicina atbalstīt šo projektu.
Paldies ziņotājiem jātājiem kolēģiem. Pārstājums.
Cienam ir kolēģi, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu dzīvot īpašumu Sapņielā 20-56 nosacīto cenu. Paldies.
Paldies ziņotājiem jautājiem. Balsojums.
Cienam ir kolēģi, aicinu atbalstīt sagatavoto projektu par dzīvokļu īpašumu Rīgas ielā 29 dzīvoklis 27 nosacīto cenu. Cienami kolēģi, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par dzīvokļu īpašumu Šķēdes ielā 17 dzīvoklis 77.
Godotie kolēģi, izskatīšanai domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Toma ielā 12.20.32 nosacītu cenu, kura paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Toma ielā un tam piekrītošas zemes kopīpašuma domājumu daļu nosacītu cenu 16.600 eiro. Aicinu balsot par.
Paldies. Jātājiem. Balsojums. Balsojums pieņems un atbalstot. Tā, šis jautājums 36 dzīvokļu īpašumu Cetnos Gulā ir palaist priešiņu ziņu.
Ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Atmodas bulvāri 14.6 nosacītu cenu, kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Atmodas bulvāri nosacītu cenu 7100 eiro. Aicinu atbalstīt minēto lēmuma projektu.
Tātad jātājiem. Balsojums. Lēmums pieņems. 37. Jautājums ir būkaši bieži jālāda, laiks
ir
iešanas.
Ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Pulpeža Brieža iela 16-14 izsoli, kura paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Pulpeža Brieža ielā nosacītu cenu 3500 eiro, kā arī apstiprināt minētā objekta izsoles noteikumus. Aicinu balsot par.
Paldies, jautājumi. Balsot. Tāpēc pieņems, tātad ir atbalstot. 18. Jātājums dzīvokļu īpašumu Metalurgu ielā. Paldies, jautājumi ziņā.
Ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Metalurgu ielā 23.5 izsoli, kura paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļu īpašumu Metalurgu ielā cenu 1400 eiro un apstiprināt minēta objekta izsoles noteikumu. Aicinu atbalstīt izskatīšanu iesniegto lēmuma projektu.
Paldies, jautājumi jautājumu deputātiem. Balsam. Lēmums pieņemts ir atbalstot. 39. Jātājums dzīvokļu īpašumu ģenerāla Balužīlā. Lai jūs ir šī ziņa.
ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu un ģenerāļa Palauža iela 48.2 izsoli, kura paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu un ģenerāļa Palauža iela, nosacīt cenu 1900 eiro un apstiprināt minēto objekta izsoles noteikumu. Es aicinu balsot par iesniegto lēmuma projektu.
Šis jautājums no 41. Dzīvēm un tālu veidot pamīlā un neizsakīšanas.
Izskatīšanai domes sēd ar iesniegts lēmuma projekts par neapdzīvojamu telpu Edvarda Veidenbauma iela 24.1N izsoli, kura paredzēs apstiprināt pašvaldībai piederošo nekustamā īpašumā Veidenbauma ielā, nosacīt cenu 6200 eiro un apstiprināt minēto objekta izsoles noteikumu. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Lēmums pieņemts, visam deputātiem atbalstot, līdz ar to šodienas domes sēdes daļu kārtīgi izskatīt, un 2014.10. Domes sēdes tiek slēgta, apšu sēdi 14. jūnijā. Paldies par darbu!